often. Be intentional about this because it's important. The more positive impressions you can make, the stronger your relationship with your children. This is Ken Canfield for Today's Father.
The National Center for Fathering would like you to have a free copy of our magazine. Just call 1-800-593-DADS. That's 1-800-593-DADS. Thanks for listening, Dad, and keep up the good work.
Vy si zaháte je běhlas ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Vítám vás u přijímačů, milí posluchači. V dnešním pořadu budeme pokračovat v tématu, které jsme začali už posledně. To jsme hledali odpověď na otázku. Je pravda, že Bůh připravuje pro konkrétního muže do života konkrétní ženu? A že aby byli oba šťastní, musí se najít? Řekli jsme si, že nic takového písmo neučí. I když je nám jasné, že Bůh věřícího člověka při hledání partnera vede. Vševědoucí Bůh jistě ví, s kterou ženou budu šťasten a která naopak bude spíš k trápení. Stejně ženě Bůh může ukázat, zda tento muž je pro ní skutečně tím pravým, což nevylučuje ovšem, že těch pravých není ještě dalších 50. Na jakou otázku budeme tedy odpovídat dnes? Dnes budeme zkoumat, zda by věřící člověk měl při hledání partnera mít nějaká kritéria. Je to ošemetná věc. Neboť mladý člověk, který je zamilovaný, většinou není moc schopen vnímat objekt své touhy objektivně. Je to ale jedna z nejdůležitějších věcí. Brát si někoho pouze na základě zamilovanosti může být totiž velmi nebezpečné. Můžeme tedy zmínit nějaká kritéria pro hledání partnera? Jistě. Především by to měl být člověk patřící Bohu, který se mu vědomě odevzdal, který uvěřil Ježíši Kristu jako svému osobnímu spasiteli a prožil znovu zrození. Sňatkem s nevěřícím začíná ve velké většině případů velké trápení. Jistě, nechci popírat, že se partner v manželství může obrátit, ale počítat s tím nemohu. Myslím, že sňatek s nevěřícím je v určitém smyslu možno chápat jako projev nevěry Bohu. Velmi často bývá v této souvislosti citováno jedno místo z 2. epištoly Pavla do Korintu. Nebuďte zapřeženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké společenství světla s tmou? Jak je souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení svatyně Boží s modlami? 2. Korintským, 6. kapitola, 14. až 16. verš. Také v prvním dopise do Korintu čteme text, který klade důraz na to, aby se v tomto případě žena vdova vdala jen za křesťana. Cituji. Žena je vázána zákonem po dobu, když je její muž. Když její muž zemře, je svobodná, a může se vdát za koho chce, ale jen v Pánu. Nemyslím si, že by pro vdavky vdovy měla platit jiná pravidla než pro vdavky dosud svobodné dívky. Další kritéria pro partnera souvisejí s životem a službou toho, kdo se chce ženit. Určitě by měl být oběma znám stav jejich tělesného a duševního zdraví. Určitě je potřebné vědět, jaký má ten druhý hodnotový systém, jaký má charakter, jaký má vztah k práci a tak dále. Proto je dobré toho druhého člověka velmi dobře poznat. Co je cílem tohoto poznávání? Především bych si měl umět odpovědět na otázku. Jsem ochoten a schopen s tímto člověkem žít po zbytek života? Jinými slovy, snáším toho druhého takového, jaký je. Nechci ho nějak radikálně předělávat, ale také jsem schopen s ním žít. Nebude mi nějaká jeho vlastnost natolik vadit, že to nebudu schopen zvládnout. Abych na tyto otázky odpověděl opravdu poctivě, musím toho druhého skutečně dobře znát. A co láska namítne někdo? Jistě musím mít toho druhého rád, ale co je to láska? Dá se vůbec poznat pravá láska? To je otázka, nad kterou se zamýšlejí básníci a spisovatelé už mnoho staletí. Mně v tom pomáhá jedna nepřímá charakteristika lásky, kterou jsem kdysi slyšel, a která je postavena na kontrastu se žádostí. Žádost chce brát pro sebe, zatímco láska chce dávat druhému. Láska tedy není totožná s citem či zamilovaností. Láska je jakýmsi projevem nezištnosti, projevem touhy chtít toho druhého obdarovat. Základem lásky je rozhodnutí, že udělám vše proto, aby ten druhý byl šťastný. Nic za to nečekám. Dělám to pouze kvůli tomu druhému. Taková láska je nesobecká a nezištná. Jejím vrcholným zjevením je Kristova oběť na kříži. Kdo není ochoten této lásce se učit, protože nikdo z nás je neumíme, každý se ji musíme učit, a kdo není ochoten takto svou ženu milovat, ať se snad raději nežení. Dosud možná proto není zralý. Mluvíme-li o hledání životní partnerky, zkusme se zamyslet nad tím, koho vlastně člověk hledá. Hledá ženu, která svým charakterem, vlastnostmi, schopnostmi a předpoklady je nejvhodnější jako jeho životní družka. Hledá tedy ženu, která splňuje určitá kritéria. Jaká to jsou kritéria? Možná každý člověk má nějaká svá, ale i Písmo některá uvádí. I když musíme říci, že je opět poněkud stroze věcné. Podle prvního listu Timoteovi, žena má být známa dobrými skutky. Má být schopná vychovávat děti. Má být pohostinná. Má být ochotná sloužit spoluvykoupeným. Má pomáhat lidem v tísni a jít za každým dobrým skutkem. Tyto skutečnosti apoštol Pavel oceňoval u žen jaksi zpětně, v době, kdy už byly vdovami. Podle jiných míst písma vidíme, že úkolem ženy je starat se o muže, o děti a o domácnost. Má být tichá a podřízená. Hledající muž by si měl tedy především všímat těchto a podobných vlastností, i když tím nechci říci, že jiné nejsou důležité. Rozhodně ale důležité není, jaký má žena vztah k volejbalu, anebo jakým způsobem evangelizuje, nebo čemu dává v Božím dílu přednost. Vzniká nám ještě jedna otázka. Je důležité ještě před svatbou poznat, zda se mladí lidé k sobě hodí také tělesně? Jsem hluboce přesvědčen, že tento názor je jedním z nejrozšířenějších mýtů v dnešní mladé generaci. Mladí lidé jsou na stránkách časopisů typu Dívka či Bravo vybízeni k tomu, aby svůj pohlavní život začali v raném věku, aby se to naučili, či aby si vyzkoušeli, zda se svým partnerem k sobě hodí. Zjišťoval jsem mnohokrát mezi mladými lidmi, v čem že se k sobě mají hodit v oblasti sexu. Ptal jsem se jich, oč má jít? O délku styku, než u muže dojde k nějakému vyvrcholení? Všichni sexologové potvrdí, že tato délka se mění s věkem, zkušenostmi, s psychickým i fyzickým stavem jedince. U mladých a neskušených mužů bývá krátká a postupně se prodlužuje. Na to ale nemusí mladí mužové nic zkoušet, to si mohou přečíst v každé lepší knize o sexu pro mladé. Mají tedy vyzkoušet, zda jim k sobě pasují jejich pohlavní orgány, zda není jeden z nich příliš malý nebo velký. Ale vždy to je další nesmysl, který svědčí pouze o neznalosti fyziologie pohlavních orgánů. Pochva ženy se totiž přizpůsobuje mužskému údu a dosud jsem v odborné literatuře nenarazil na případ, kdyby rozměry byly na překážku normálního manželského života. Tak co ještě zkoušet? Sex před manželstvím svědčí o jediném. Mladí lidé nejsou dostatečně zdrženliví, nejsou odpovědní a dospělí. Toto velmi intimní spojení muže a ženy by podle Božího řádu mělo následovat poté, co spolu muž se ženou uzavřou manželskou smlouvu. Teprve od tohoto okamžiku patří jeden druhému se vším všudy, i se svými těly. Bible o této věci mluví celkem jasně. V páté knize Mojžíšově ve 22. kapitole, 28. a 29. verši. Když najde muž dívku, panu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet, a budou přistiženy, muž, který s ní ležel, dá otci té dívky 50 šeklů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý svůj život ji nesmí propustit. Z tohoto textu je zcela jasné, že pohlavní styk před svatbou vůbec není nic normálního. Naopak, že je to hřích. Lidé, kteří spolu před svatbou spali, se museli vzít. Už bylo pozdě zvažovat, zda se k sobě hodí, zda jsou těmi správnými partnery a podobně. Stejně jsou na to mladí lidé dnes. Vedle skutečnosti, že se jedná o hřích, je třeba ještě zvážit možné následky jakéhokoliv pohlavního styku. Tímto následkem je především těhotenství. Tak se dostávají mladí lidé do nezodpovědného a nezralého rodičovství, aniž jsou citově, rozumově a sociálně zralí. Mluvím-li o pohlavním styku, mám na mysli i různé druhy vydražďování. Při nich sice nedochází ke spojení, ale intimita je stejná, k takzvanému pettingu. Myslím, že i zde je citlivost na vedení ducha tím hlavním. Žádné zákazy a doporučení, co ještě je a co není přípustné, nemohou být univerzálně platné. I v tomto případě si myslím, že duch Boží vede každého člověka individuálně a proto by mladí lidé měli o jeho vedení stát a vnímat je. Na závěr chci ještě varovat. Na téma hledání životního partnera vyšlo mnoho knih, uskutečnilo se mnoho seminářů. Mnoho dobrých myšlenek bylo vysloveno, ale také mnoho zavádějících. Proto se držme Božího slova a jeho důrazu. Literaturu čtěme, ale s určitým odstupem. Žádný autor není vševědoucí a ani jeho názor, stejně jako názor můj v této relaci, nelze brát jako jediný správný. Odpovědnost si za své manželství, stejně jako za celý svůj život, nese totiž každý člověk sám. A ještě otázka na příště. Příště budeme povídat o tomto tématu. Smí křesťan, student nebo žák ve škole opisovat a podvádět? Doufám, že nás příště bude poslouchat co nejvíce studentů, dítek školou povinných a také jejich rodičů. Naslyšenou. Thank you.
Poslouchali jste otazníky Petra Vaďury. Na tomto pořadu dále spolupracovali Kateřina Hodecová a Aleš Bart. Nerušený poslech.
Naše dnešní otázka zní, smí křesťan, student nebo žák ve škole opisovat a podvádět? Doufám, že nás tedy dnes poslouchá co nejvíc studentů a dítek školou povinných, ale hlavně jejich rodičů. Tak především, co je vlastně opisování? Učitel chce zjistit, jaké mám či nemám znalosti, a proto mi zadá písemnou kontrolní práci. Já ale učitele podvedu, protože výsledky opíšu. Nenapsal jsem tedy na papír to, co vím, ale co jsem zjistil někde jinde. Jakoby se nejednalo o mě, ale o učitele. Chce to vědět, tak mu to někde zjistím. Jenže on to ví, ale to, co neví, je moje úroveň znalostí. A právě tu chtěl poznat. Ovšem svým opisováním jsem jej v tom oklamal. Takže si může myslet něco, co není pravda. Je to podvod a je to lež? Žel je třeba říct, že ano. A je podvod a lež hříchem? No jistě. Apoštol Jakub ve svém dopise říká, vaše ano, ať je ano, a ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. A Ježíš je ve svém kázání nahoře ještě přísnější. Ať je tedy vaše slovo ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Možná, že tento výrok je trošičku o něčem jiném, ale svědčí o tom, že člověk by měl být jednoznačný a pravdivý. Jenže. Pamatuji si na svá studia na vysoké škole. Studoval jsem obor čeština dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Celkem logicky by se tedy dalo předpokládat, že se budeme učit češtinu a dějepis. Ale ouha, omyl. Tyto dva obory tvořily jen část našeho studijního plánu. Vedle nich jsme museli absolvovat ještě velké množství oborů a předmětů, které více či méně souvisely a nesouvisely s hlavními obory. Přiznám se, že v některých případech jsem při zkouškách nectně opisoval. Neboť jsem se bouřil proti tomu učit se kvanta zbytečných předmětů jen na zkoušku. A musím taky říct, že mi praxe dala za pravdu. Ty předměty skutečně byly pro mě zbytečné. Tehdy jsem byl ještě nevěřící. Nevím, zda bych jako křesťan postupoval jinak. Ovšem nemám fotografickou ani mechanickou paměť, takže si velmi špatně pamatuji to, co se mechanicky učím. Vzpomínám si například na zkoušku z teorie řízení. Ano, i tento předmět jsme měli. A musím říct, že byl naprosto nesmyslný. Ale museli jsme z něho složit zkoušku. Dokonce i zkoušející tehdy předpokládal, že budeme podvádět, neboť si zřejmě byl vědom zbytečnosti toho, co po nás měl chtít. Šlo zkrátka o zkoušku kvůli zkoušce. Nevím, jestli bych udělal školu tak jasně a bez problému, kdybych neopisoval. Vidíme, že věc není tak černobílá, jak se původně zdálo. Podívejme se na věc trošičku víc ze široka. Proč vlastně chodíme do školy? Tak může být tento důvod, abych získal nějaký papír potvrzení, že jsem danou školu absolvoval. Žel mnohdy tomu tak je. Ovšem toto je veliký omyl, veliká hra na něco, co nemá smysl. Škola nás přeci má především připravit na život. A to na profesionální život, na nějaké zaměstnání. Má nám dát vědomosti a dovednosti, které budeme potřebovat v životě a v zaměstnání. Potřebujeme získat jednak široký záběr jakéhosi obecného přehledu, který nemusí jít příliš do hloubky, abychom se vůbec orientovali ve světě a v životě. A potom potřebujeme specializaci v několika málo oborech, v nichž se potom profesionálně pohybujeme. Samozřejmě je dobré znát i to, co s našimi obory souvisí, třeba jenom okrajově. Ovšem tyto věci je třeba znát pouze v určité nezbytné míře. Myslím, že velmi důležité je, abychom věděli, kde máme získat informace. Abychom měli přehled o tom, kde získat pravdu o tom, co zrovna potřebují. Naše školství však většinou žel učí jinak. Snaží se žáky a studenty vzdělat do hloubky v co největším množství předmětů, takže na specializaci už většinou nebývá čas. Ale ani ta hloubka většiny vědomostí po několika letech po maturitě či obdržení vysokoškolského diplomu není příliš veliká. Informace, které člověk nepoužívá, většinou brzy zapomene. A to ví i žák a student. A proto žáci a studenti nemají příliš velkou motivaci se všechna ta kvanta vědomostí učit. Nevědí, proč se mají učit zrovna to, co jim vnucuje učitel. A tak mnohdy výuku sabotují nezájmem a také podváděním. Upřímně řečeno, nelze se jim moc divit. Existuje nějaké řešení této situace? Mají se věřící žáci a studenti skutečně biflovat vše, anebo mají rezignovat a prolézat se čtyřkami v předmětech, které jsou třeba pro ně zbytečné? Upřímně řečeno, moc se mi to nezdá. Řešení vidím někde jinde. Především v odpovědném výběru školy. Základní škola je jasná, tu by měl zvládnout každý bez podvádění, protože informace, které se zde člověk dozví, by měl každý znát. V dalších stupních vzdělávání je ale velmi důležité, aby si mladý člověk se svými rodiči jasně uvědomil, k čemu se chce připravit, jaké informace bude potřebovat. Je velmi důležité vědět, co která škola nabízí, jaké předměty a v jaké kvalitě se zde vyučují. Žel, že u nás je dosud velmi málo dobrých soukromých škol, které by nabízely kvalitní a speciálně zaměřenou výuku. Přesto je možno si vybrat alespoň takovou školu, která bude tím nejmenším zlem. Studentovi je třeba stále připomínat, o co mu jde, proč vlastně do školy chodí, na co se připravuje. A pokud je nucen se učit něco, co s jeho oborem opravdu nesouvisí, asi bych ho jako rodič netrápil požadavkem výborných výsledků. To se mi zdá rozumnější, než jej nutit svými vysokými nároky po dobrých výsledcích k podvádění. Zde je třeba však upozornit na to, že mladí lidé jsou nevyzrálí a proto by do takové kategorie zbytečných předmětů zařadili klidně úplně všechny předměty, které prostě nebaví. V těchto věcech je velmi důležitý kontakt mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi. Na druhou stranu bych však takovému studentu kladl na srdce, že je to on, kdo studuje, že on se chce něco dozvědět. Proto je nesmyslné, když při prověrkách a zkoušení podvádí. Provinuje se tak hlavně vůči sobě a křiví tím především svůj vlastní charakter. Uvědomuji si, jak se to dobře říká do rádia a jak obtížně se takové situace zvládají rodině, ale jiné řešení opravdu nevidím. Když se dnes podívám nazpět na svá školní léta, tak nepociťuji nějaký sentimentální stesk. Spíš naopak, jsem rád, že už je to dávno za mnou. České školství považuji za nepovedené a zpátečnické. Ale nejsem si jist, že se nějak radikálně mění. Proto kladu důraz na kontakt rodiče se žákem. Myslím si také, že rodič by měl být v úzkém kontaktu se školou. Měl by sledovat, co se v ní děje, a v případě potřeby by měl on zasáhnout. Někdy bývá velice negativní na škole to, že vede děti k názoru, že v oblasti vzdělávání je učitel vyšší autoritou než rodič. Jsem přesvědčen o tom, že tomu tak není. Rodič nese hlavní zodpovědnost za dítě a v určitých situacích musí učitelskou autoritu dokonce popřít. Například, když učitel učí dítě zvrácenou morálku, nebo evoluční pohled na vznik světa, či falešný pohled na křesťanství, je povinností rodičů zasáhnout. Rodič však také může učitele podepřít, když dítě nechápe, proč se má učit některé předměty. Jsou to právě rodiče, kteří mají své děti motivovat a povzbuzovat k pozitivnímu přístupu ke vzdělání. Při takové podpoře rodičů se může stát, že žák či student prostě vůbec nebude mít potřebu podvádět. Správně motivovaného studenta škola baví a je schopen se snadněji přenést přes momenty negativní. Vzdělání patří k našemu životu. Myslím, že patří k životu křesťana. I Bibli je třeba studovat. Kdo se nenaučí učit, kdo se nenaučí číst knihy, A kdo nemá dostatečně silnou vůli, ten nebude číst ani Bibli a nebude ji studovat, nebude schopen se ani modlit. A pro Boha může být takový člověk neužitečný. Kdo však využije svá školní léta, může své znalosti dát do služeb Bohu. Na misii nechodí většinou pomocní dělníci či kopáči, ale lékaři, zdravotní sestry, inženýři a různí specialisté, kterých je v cizích zemích potřeba. Jazykové či hudební vzdělání je v církvi také velmi potřebné. V církvi jsou potřební lékaři, psychiatři, sociální pracovníci, učitelé, právníci, architekti, daňoví poradci, obchodníci, bankéři, ale také instalatéři, truhláři, elektrikáři, opraváři aut, programátoři i zedníci, knihvazeči i profesionální hudebníci, ředitelé továren i kuchařky. Vědí to naše děti? Vidí takto církev jako organismus jednoho těla, spojený navzájem klouby a svazky přisluhování? Záleží na tom, jak vidíme a realizujeme praxi v církvi my, jejich rodiče. K dnešnímu tématu je to všechno. O čem budeme mluvit příště? Budeme odpovídat na otázku, co je a co není přizpůsobování se světu. Naslyšenou.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálková 392/1A 16900 Praha 6 Česká republika. Napište nám dnes.
Chtěl bys jít, komu dělá potíž svlky být, pryč ze země slepý šum. Jen chvíli nám teď dopřej sluchu, jdem do géta dobrých duchů. Svět, kde velebí si jas, tak tohle teda není nic pro nás. Stezkou pěšáků, za světlem, za žalmu zvuku, jdem do géta dobrých duchů. Až dobré skutky nám zmizí ze světa, až kolo dějin se víc unaví, až do tří duchové výjdou ven z géta, já nebudu sám, kdo chce u toho být. Nech hříchy za sebou, s nimi nejde projít bránu zavřenou. Tam, kde není řád, kde nikomu nic není svatý, pokáž hady, je to vatý. Jenže to by nebyl Bůh, kdyby větší cenu neměl, než má vzduch. Úzkou pěšinkou, než odzvoní tu světa hluku, budem kétu dobrých duchů.
Slyšeli jste program Dobrá novina. Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Unsichtbare Wirklichkeit. So sind die folgenden Gedanken von Pfarrer Winrich Schäffbuch überschrieben. Und dazu der Bibel oder die Bibelverse stehen im Evangelium nach Matthäus.